Latvijas handbola izlase visās trijās spēlēs Eiropas čempionātā atzina pretinieku pārākumu, bet pēdējā mačā īpaši atzīstami cīnījās ar šī sporta veida lielvaru Vācijas izlasi. Galvenā turnīra spēle bija otrā pret Nīderlandi, kad uzvara bija šķietami visreālākā, bet nācās pārliecinoši piekāpties sancenšiem. Pēc zaudējuma Nīderlandai pamatīgu kritikas devu Latvijas handbola federācijas vadībai veltīja spēļu komentētājs un handbola lietpratējs Anatolijs Kreipāns. Pašmāju izlase pirms turnīra neaizvadīja nevienu oficiālu pārbaudes spēli, izņemot divus mačus pret Luksemburgas izlasi oktobra beigās. Īsi pirms turnīra tika aizvadītas divas treniņas spēles pret Norvēģijas izlases tuvākajām rezervēm. Kreipāns arī 10 dienas pēc Latvijas izlases pēdējās spēles turnīrā savu viedokli nav mainījis.
Es palieku pie sava viedokļa viena iemesla dēļ. Spilgts piemērs Nīderlanda. Viņiem nebija 6 pamatspēlētāji. Pirmajās trijās spēlēs viņi zināja, ka viņiem nebūs viņi. Bet tieši tāpēc tās pirmās spēles arī vajadzīgas, lai tos pārējos varētu labāk iespēlēt. Nevis treniņos, jo tad jau sanāk tā, treniņu nometni Valmierā. Mēs kaut ko tur mēģinām uztrenēt, bet līderiem tas ir liederīgi. Spēlēt pārbaudes spēles bez viņiem nav liederīgi. Kur ir loģika? Nav pareizi, ka tikai federācija atbildīga par kalbolu atbildīgs, kurš cilvēks man ieskaitot, kurš ir saistīts ar šo sporta veidu kaut kādā veidā. Pirmkārt jāceļ virsīgas līmenis, vietējo komandu līmeni, un to jādara pirmkārt pašiem klubiem.
Handbola federācijas vadība savu nostāju un konkrētā lēmuma pamatojumu skaidroja jau pirms Eiropas čempionāta. Proti, daudziem Latvijas izlases līderiem bija dažādas traumas, tāpēc tika nolēmts tās vēl vairāk nesāsināt, jo labākajiem spēlētājiem nav līdzvērtīgu aizstājēju. Latvijas handbola federācijas ģenerālsekretārs Gunts Ciematnieks nepiekrīt Kreipāna izteiktajai kritikai, uzsverot, ka tika darīts viss iespējamais, lai komandu sagatavotu iespējami labāk.
Kreipāna kungs izteicās ļoti nekorekti federācijas skatījumā, jo izsakot savu subjektīvo viedokli ar kritiku, Anatolijs ļoti labi zināja aizsošo situāciju. Jautājums ar pārbaudes spēlēm mūsu skatījumā bija tiešām kliedzošs, jo es varu uzskaitīt faktus. Numur viens, izlašu logi tā sauktē, ka tu pie spēlētājiem var oficiāli tikt. Mūsu pieeja spēlētājiem bija 2. janvāris, un 3. mēs jau devāmies uz treniņu nometni Norvēģijā. Tamdēļ par to, ka mēs kaut ko nebijām saplānojuši vai nebijām domājuši uz priekšu, ir pilnīgi nepareiz priekšstats sabiedrība izveidot. Nepiekritīšu tam, ko Anatolijs ir uzrakstījis vai izteicis, un tautas masa ir iespaidojusies tamdēļ.
Ciematnieks arī uzsvēra, ka izlase daudz ieguva tieši Norvēģijā, mācoties no vietējās komandas personāla, kā organizējams ikdienas darbs valsts vienībā. Te jāpiebilst, ka Norvēģija iekļuvuši Eiropas čempionāta labāko četrniekā, pierādot savu spēku. Šobrīd var tikai zīlēt zvaigznēs vai kafijas biezumos, filozofējot par to, kā būtu, ja Latvijas rokas bumbas izlase būtu aizvadījusi kādu oficiālu pārbaudes spēli pirms Eiropas fināla turnīra. Viens gan ir skaidrs, komandas spēlēs pret turnīra favorītēm Spāniju un Vāciju parādīja, ka var cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu. To pilnībā gan neļāva parādīt daudzās līderu traumas. Īpaši nozīmīgs iztrūkums bija iespējams Eiropas labākā handbolista Daņa Krištopāna Potītes trauma, kas neļāva viņam laukumā darboties ar pilnu atdevi. Vēl viens aspekts Latvijas handbola gadījumā pēc šī vēsturiskā starta Eiropas čempionātā ir tas, ka tagad šim sporta veidam pievērsta pastiprināta mediju un līdzjutēju uzmanība. Tā nav olimpiskā medaļa, bet labs tramplīns, lai attīstītu vietējā handbola drū, sakot jau ar Latvijas čempionātu. Latvijas izlases vārtsargs Raitis Puriņš uzskata, ka jāsāk ar treniņu apstākļu uzlabošanu galvaspilsētā. Pašlaik Rīgā esot vien 3 vietas, kur trenēties rokas bumbā.
Nu, ir jāspēj to izmantot. Jābūt gudram, lai to iespēju pārvērst. Gribētos izsēt, ka nu, reģionos, kas ir handbola reģiona Dobele, Ludzi, kur būtu tā konkurence ir mazāka, tad vēl vairāk gribēs sūtīt tos savus puikas trenēties tur jā. Nu, droši vien, lai kaut kas tā kādinā mainītos, tev Rīgā ir jābūt iespējami, kur trenēties. Vietas. Un Rīgā, turam, kur trenēties handbola, ir 3 vietas. Franču licejs, celtnieks un Čengarets. Drušaini mums joprojām vajadzīgs fanātiķi, kas būtu mieru investēt vairāk laika un uzbūvēt tās vietas, kur trenēties un darboties. Un, nu, tā kā gribēs izmantot, nu, Bet šobrīd, lai tas ir pateikumu būtu droši, ka tāds būs, es nu, to tā kā uzreiz neredzu.
Handbols Latvijā ir amatieru nodarbe, jo neviens no vietējā virslīgā spēlējošajiem nav profesionālis, proti nepelna sev iztiku tikai ar šo nodarbi. Pārsvarā tas ir hobijs, ar ko nodarboties pēc ikdienas 8 stundu darbdienas. Savukārt daži Latvijas profesionālie handbolisti spēlē ārzemju klubos. Dainis Krištopāns nākam sezonu pārstāvēs pasaules bagātāko šīs sporta veida klubu Parīzes Saint-Germain. Līdz šim Latvijā jau bijuši piemēri, kad vēsturiskus panākumus, olimpiskās medaļas vai pirmreizēju iekļūšanu fināla turnīrā nav mācēts pārvērst izmērāmā sporta veida attīstībā. Atliek cerēt, ka handbols tomēr spēs pierādīt, ka tas ir iespējams. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.